Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, Азаттық радиосы өзінің күнделікті таңғы бағдарламасын бастайды. Бүгін қарашаның 22-сі, жексенбі, Астана уақыты таңғы сағат 7. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Алдымен бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарымен таныстырып шығамын. 21-ші қараша дүниежүзілік теледидар күні, немесе тәуелсіз Қазақстан теледидарының бүгінгі күй-жайы туралы арнайы репортаж. Қазақстанда мемлекеттің қамқорлығынсыз қалған мүгедек балаларға бейресми қайырымдылық ұйымдары көмек көрсетуде. Еуропа одағының бірінші президенті болып және Еуроодақтың сыртқы саясатының басшысы болып сайланған тұлғалар туралы хабар. Енді осы және басқа да хабарларымызды 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін тыңдайсыздар. Ресей премьер-министр Владимир Путин Ресей өзінің экономикасын жетілдіріп, шикізат экспортына деген тәуелділігін жеңілдетуге тиіс деп есептейді. Бір тұтас Ресей партиясының сенбі күні Санкт-Петербурда басталған съезінде осы партияның көсемі ретінде негізгі баяндамамен сөйлеген сөзінде Путин осылай деп мәлімдеді. Съезге президент Дмитрий Медведев те қатысып сөз сөйледі. 600-ден астам делегат партияның жаңа бағдарламасын қабылдауға тиіс болатын. Мемлекеттік думаның спикері Борис Гризловтың сөзіне қарағанда, жаңа бағдарламада партияның жаңа қыздамасы, идеологиясы, ресейлік консерватизм айқын көрсетілген. Бір тұтас Ресей партиясының жарғысына да өзгеріс енгізіліп, партия басшылығы қайта сайланады. Америка Құрама Штаттары әлі де болса, ресми Техран өзінің ядролық бағдарламасына қатысты халықаралық қауымдастықтың ұсынысын қабылдайды деп үміттенеді. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесі мен Германияның өкілдері өткен жұма күні Брюссельде болып өткен кездесуінде өзінің реакторларына қажетті уранды Ресей мен Францияда байыту туралы МАГАТЭ агенттігінің ұсынысынан Иранның бас тартуына өкініштерін білдірді. АПШ-тың мемлекеттік департаментінің өкілі Роберт Вуд мәлімдегендей, Иранды осы райынан қайтаратын келесі іс-шараларды талдау үшін 6 мемлекеттің құзырлы өкілдері таяу уақытта тағы бір кездесуі өткізеді. Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Дэвид Миллибенд, егер НАТО әскерлері Ауғанстаннан дереу шығатын болса, онда қазіргі Ауған билігі бір аптаның ішінде құлайтын еді деп санайды. Сенбі күні Guardian газетінен берген сұхбатында Миллибенд, халықаралық коалицияның әскері болмаған күнде көтерушілердің Ауған армиясын дереу талқандайтынын атап көрсетті. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай ұлттық армияның 5 жылдың ішінде елді қорғауға қабілеті жетеді деп үміттенетінін мәлімдеді. Миллибендтің сөзінен қарағанда, халықаралық қауымдастықтың күштері Ауғанстанда қажет тігі болғанша ғана қалады. Одан көп уақытқа қалуға ешқандай желеу іздемейді. Пәкістанның Пешавар қаласындағы үкіметтік емес ұйымның кеңсесі маңайында жарылыс болып, оның күзетшісі жараланды. Полицияның бастапқы жорамалы бойынша ғимаратқа жақын жерге орнатылған бомба іске қосылды. Сонымен бірге бірқатар жергілікті баспасөз құралының хабарлауынша жарылыс зымырандық соққыдан шықты. Пешавар қаласындағы террористік шабуылдар Пәкістан армиясы Ауғанстан шекарасының жақын таулы ауданда тәліптерге қарсы жорығын бастаған қазан айының ортасынан бері жиілеп кетті. Әзербайжан президенті Ильхам Алиев таулы Қарабақ жанжалы бойынша жексенбі күні Армениямен арада өтетін келіссөзді шешуші кездесу деп есептейді. Жұма күні мемлекеттік теледидардан сөйлеген сөзінде Ильхам Алиев екі жақты келіссөзде бұл кездесудің шешуші рөл ойнауға тиіс екенін шегелеп тұрып айтты. Сонымен қатар Әзербайжан президенті келіссөз ешқандай нәтиже бермеген жағдайда Әзербайжанның әскери күш қолдану құқын сақтайтынын атап көрсетті. Егер кездесу нәтиже бермесе, ал біздің келіссөзге артқан үмітіміз ақталмаса, онда біздің одан басқа жолымыз қалмайды. Деп мәлімдеді Ильхам Алиев.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның әскери қолбасыларының бірі мәлімдегендей, ресми Техран өзінің ядролық бағдарламасы нысандарын қорғау мақсатында әуе соққысынан қорғану күштерінің жаттығуларын өткізуді жоспарлап отыр. Фарс ақпарат агенттігі Иран қарулы күштері әуе шабуылдарынан қорғану әскерінің бас штаб бастығы бригада генералы Ахмад Меғанидің әуе соққысынан қорғану күштерінің осы аптадағы жаттығулары елдің ядролық нысандарын қорғау мақсатын көздейді деген сөзін жариялады. Ресми ИРНА агенттігінің хабарлауынша, таңдаулы ислам төңкерісі сақшыларының корпусы мен тұрақты армияның бөлімдері қатысатын әскери жаттығулар Иран күнтізбесі бойынша сенбі күні басталатын жаңа апта барысында өтеді. Жаттығулардың басқа жай-жапсары хабарланбады. Қытайдың солтүстігіндегі көмір кенішінде болған апаттың құрбандары 31 адамға жетіп, тағы 82 кенші жер астында шахтада қамалып қалды. Хабарға қарағанда жарылыс Хэйлунцзян өлкесіндегі Хэган қаласындағы көмір шахтасында болды. Апат болған кезде жер астында 528 кенші жұмыс істеп жатқан көрінеді. 300-ден астам кенші жер бетіне өз беттерімен көтерілген. Қытайдың көмір өнеркәсібі бүкіл дүние жүзіндегі ең қауіпті өндіріс болып есептеледі. АКШ-тың НАСА ғарш агенттігінің астронавтары Атлантис шаттл кемесімен халықаралық ғарш бекетіне ұшып жетіп, сенбі күні ашық ғарш кеңістігіне екінші рет шығып жұмыс істеді. Майкл Форман мен Рэнди Брезник ғарш бекетінің жұмысын қамтамасыз ететін жабдық орнатуға және теңіз кемелерінің қозғалысын бақылайтын қондырғының құрамдас бөлігін орнатуға тиіс болатын. Алдағы уақытта НАСА агенттігі халықаралық ғарш бекетіне ауыр жабдықтар жеткізу үшін 5 шаттл кемесін ұшыруды жоспарлап отыр. Одан кейін жүк тасымалдау мен Ресейдің Союз ғарш кемелері шұғылданатын болады. Албанияда оппозицияның ондағының белсендісі маусым айында болып өткен парламент сайлауындағы дауыстарды қайта есептеуді немесе сайлаудың қорытындысын түгел жоюды талап етіп шеруге шықты. Ресми мәліметке сәйкес дауыс берудің нәтижесінде оппозициядағы социалистер Сали Бериша бастаған демократиялық партияға аз ғана есе жіберіп алды да Сали Бериша жаңа премьер-министр болды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей әуе толқынында Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өтті. Азат Радиосының күнделікті кешкі бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Студияда Сұлтан Ханаққұлұлы. Бүгін тыңдайтын хабарлардың бас тақырыптарын тағы да есіңізге сала кетемін. 21 қараша дүниежүзілік теледидар күні немесе тәуелсіз Қазақстан теледидарының бүгінгі күй-жайы туралы арнайы репортаж. Қазақстанда мемлекеттің қамқорлығынсыз қалған мүгедек балаларға бейресми қайырымдылық ұйымдары көмек көрсетуде.
Біздің баламыз кіп кішкентай апарып оған массаж керек, оның бәріне төлеуге менің ақшам жетпейді, бірақ тұрмайды, отырмайды, жүрмейді, басында ұстай алмайды, жұмыс істеп жатырмын, соның жетпейді ақшамыз.
Еуропа одағының бірінші президенті болып және еуроодақтың сыртқы саясатының басшысы болып сайланған тұлғалар туралы арнайы хабар.
As president-elect of the council, I will listen carefully to everyone and I will
Еуропалық кеңестің сайланған президенті ретінде мен әрбір адамды ыждахатты түрде тыңдайтын боламын.
Шетел қазақтар айдарымен берілетін кезекті сенбілік хабар.
Казахский я изучала, потому что мне это было нужно.
Казах тілі ең
қажет болды.
Мен негізінен Қытайдан, Монголиядан келген қазақтармен қарым-қатынас жасаймын.
Енді осы және басқа хабарларға толығымен тоқталып өтетін боламыз. Сонымен 21 қараша дүниежүзілік теледидар күні. Тәуелсіз Қазақстанның демократиялық оппозициясы мен зиялы қауымы ресми билікке тәуелсіз қоғамдық телеарна ашуға талай рет сәтсіз әрекет жасап көрді. Қоғамдық телеарна ашуға барлық мүмкіндік болса дағы ресми билік оған онша құлықты болмай отыр. Оған Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстел пікірталасында тыңдармандарымыздың өздері көз жеткізді. Турасын айтқанда Қазақстанда бүкіл ақпарат құралы, оның ішінде әсіресе барлық орталық және жергілікті телеарналар ресми биліктің қатаң бақылауында және оның ішінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев пен оның жақын туыстары мен жақын маңайындағы топтардың меншігіне өткен болып шықты. Әйтсе де қазіргі таңда қазақ теледидарының деңгейі мен күй-жайы қалай? Осы сұраққа Азаттық радиосының тілшісі жауап іздеп көрген болатын, енді сөз кезегін тілшіміз Балжан Жеңісқызына беремін.
Жетінші арнаның тілшісі Мирас Мұқашевтың айтуынша, бүгінгі телеарналар жаңа технологиялардың барлық мүмкіндіктерін пайдаланып отыр. Сондықтан ол қазақ теледидары қарқынмен дамып келеді деген пікірде.
Бүкіл камерадан бастап, кішкентай петличкасына шейін қазір қазақ телевидение технологиялық жағынан жақсы дамып жатыр да өзі. Көруге де, мына көрмен үшін ғой оның бәрі. Тұнық көрсетуі телевидение қазір көп. Әрбір каналдың соның бәрі де жаңа сол технологияның арқасында дамып жатыр да. Жаңа жобалар қалып жатыр. Сол арна медианың телевидениялардың өзін бір жерген басын қосып жағдайлар жасалып жатыр да қазір жобалардың әрқайсы сараптан өтіп хабар тек кәсіпкерлікті ұлттық өнімдерімізді насихаттау үшін бағытталып материалдар жасайды да ал Қазақстан ал өмірі ұлттық ойындар жаңағы спорт деген сияқты нәрселерге көп көңіл бөледі.
Ал Алматы телеарнасының ақпараттық жетекшісі Серік Сарыбай тұтас мемлекеттік идеология анық болмағандықтан бұқаралық ақпарат құралдарының бағыттары да айқын болмай отыр дейді.
Бағдарламалардың бәрінің бағыты бір сыдырғы, бір ғана уақытқа бұрылған. 18 жыл өтті, бірақ әлі күнге дейін өзіміздің қандай мемлекеттік идеяны ұстану керектігін әлі түсінген жоқпыз. Оны қалай мысалға біз туған соңымыз салады. Мысалға қазір бұқаралық ақпарат құралдарынан монолиттық мәселе көтерілетін болса, жоғары жақтағылардың бәрі олардай шулайды. Ойбай, бұл таразылық тудыру, өзгеліктерді сыйламау деген сияқты. Мысалға енді осыдан 2 күн бұрын Мұхтар Құл-Мұхаммед мырзаның бір сұхбат жарық көріпті. Қазақ тілінің мәртебесіне сөйлеуге тағы да бір дайындалып отырмыз деген. Менің ойымша енді халық санағы өтті. Халықтың 68% қазақтар екені белгілі анықталды. Сондықтан да жаңағы мысалы электронды ақпарат құралдарындағы қазақ тілінің үлесін бұрынғыдай 50%-дан кем емес деген сияқты дүниеден барып 70%-дан кем болмау керек дегендей. Мысалға халықтың санына қарай тілдің санын да үстемелеу керек деп ойлаймын.
Серік Сарыбаев қазақ телеарналары Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері еш алға ілгерілемеді деп санайды.
Екіншіден бізге мысалға жаңағы тендер өткізеді сол хабарлардың барлығы қазір кез келген телеарнаға қосып қарасаң әйтеуір көңіл шықпастық үкіметтің деп отқан істері мақтаушылық бір партияның дәріптеушілік сондай бағыттағы ғана хабарлар. Ойбой біз мынандай ұлыс істедік деген мағынадағы ғана. Бізде егер бір ұлыс істелген болса 18 жылдың ішінде қазақ мемлекеті әлі қазіргідей күйде болмас еді.
Ал енді қазақ телеарналарының сапасы турасында көрермен қауымның пікірі қалай екеніне құлақ салсақ.
Жақсы, былай каналдар ашылып, былай ктв сол музыка тыңдау жағы, мен үшін Массаған деген сияқты күлкілі жағы, сол жастарға арналған. Қазақстанды көреміз жаңалықтар тыңдап.
2 жылдыз программасы жақсы, сондай қазақша программалар ашылса көруге болады. Негізі жақсы, жұлдыздар бәрі жиналған ғой көп.
Қазіргі таңда қазақ телеарналарының жақсы дамып жатыр деп айту қиындау шығар деп ойлаймын. Өйткені себебі көптеген бағдарламалар қазақша, олар көп шетелдік бағдарламалардың нұсқасын пайдаланатын сияқты. Мысалға айтып кететін болсақ, біздің Қазақстан ұлттық телеарнасындағы 2 жұлдыз бағдарламасы Ресей телеарналарындағы бағдарламалардан көшіріліп алынған десе болады.
Мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед жақында ведомствоның алқа жиындағы мәлімдемесінде былай деген еді: 5-6 жыл бұрын біз қазақстандық электрондық бақтың отандық құрамын 50%-ға дейін жеткізуді мақсат етіп қойдық. Республикалық телеарналарда шетелдік автор мен өндірушінің бағдарламасын қайта трансляциялау көлемі 70-80%-ді құрады, ал кейбір аймақтық арналарда 10%-ға дейін жетті, дейді министр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Алматы қаласындағы нөмір 39-шы мектептің айналасындағы дау әлі шешімін таппай отыр. Мектептің лицейге айналуына байланысты ата-аналардың пікірлері екіге жарылып отыр. Ал оқытушылар мен мұғалімдердің Арнамыз республикалық қоғамдық бірлестігі қалада жаратылыстану бағытындағы мектептердің аздығы соншалықты балаларын мұндай мектептерге беру үшін ата-аналар жылдап кезекте тұратынын айтады. Бұл туралы толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан тыңдаймыз.
Ең әуелі оқиғаға кері шегініс жасасақ, осы жылдың жаз айында Алматы қалалық білім басқармасы нөмір 39-шы орыс тілінде жалпы білім беретін орта мектепті қазақ тіліндегі білім беретін жаратылыстану ғылымдары бойынша тереңдетіп оқытатын мектепке айналдыру жөнінде қаулы шығарады. Бұл уақытта қаулы толығымен дайын болмағандықтан мұны ата-аналардың басым бөлігі білмепті. Мамыр айында мектепте жөндеу жұмыстар жасалып, оқушылардың барлығын нөмір 16 және 120-шы мектептерге орналастырады. Балаларының жаңа оқу жылын манағы мектептерде бастағанын көрген 120-дан астам ата-ана бұл мектептерде орынтар, сабақ ойдағыда жүргізілмейді деп шағымданып, мектепті қайтаруын талап етуде.
Менің 2 балам осы 39-шы мектепте оқитын, олар енді 120-шы гимназияда оқып жатыр. Бұрын бұл гимназияда оқушылар бірақ кезекте оқитын, енді 2 кезекпен оқуға мәжбүр. Бұл гимназия болғандықтан бізге кабинеттер жетіспейді. Мысалы, менің қызым 5-ші сыныпта оқиды. Аптасына 3 рет 7 сабақ болады. 7-ші сабақ сағат кешкі 8:10 бітеді. Бұл біз үшін ыңғайсыз. Сондай-ақ сабақтардың сәйкессіздігі де бізді қынжылтып отыр.
Дейді ата-ананың бірі Патгүл Разиева. Осылайша наразылықтарын білдіріп отырған ата-аналар қалалық білім басқармасының үстінен шағым жазып, сотқа да беріп қойыпты.
Қарашаның 4-ші күні шағым бойынша тыңдау болып өтті. Әкімшілік тарапынан оған бір заңгер келді. Ол әрине іспен таныспай-ақ шағым түсушілердің балалардың 39-шы мектепте оқығанын ешкім дәлелдей алмайды деді. Бұл олай емес. Біз сотқа балаларымыздың табелдерін көрсеттік. Ал әкімшілік жағынан келген адам сот сұраған мектептің жарғысы мектепті лицейге айналдыру туралы қаулыны көрсете алған жоқ. Біз лицейге түскен балаларды ғимаратсыз қалдыруды сұрап отырған жоқпыз. Мектеп үлкен, оған мектептің бұрынғы оқушыларын да лицей оқушыларын да сыйдыруға болады,
деді Патгүл Разиева. Біз бұл мәселеге қатысты Алмалы аудандық білім басқармасына хабарласқан едік. Аталмыш білім басқармасының меңгерушісі Раушан Оразалиеваның айтуынша, нөмір 39-шы мектеп бұл 900 оқушыға арналған білім ордасы, ал ол жерде өткен жылғы есеп бойынша 200-ден астам бала оқыған. Оның үстіне қалада жылда физика-математика бағытындағы пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептер мүлде аз болғандықтан мұндай лицейлердің ашылуы ата-аналарды қуантуы тиіс дейді.
Бұл мектепке біз әлі кіру қағазын алған жоқпыз. Бұл мектепке оқуға болады деген санитарлық эпидемиялық департаменттен, пожарныйдан, күрделі құрылыстан кейін рұқсат қағазды бүгін түстен кейін не ертең түске дейін аламыз. Физика-математиканы тереңдетіп оқитын 500-ге жуық баланы кіргізіп оқуымызды бастаймыз деп отырғанбыз ғой. Бұл бұрын жалпы білім беретін орыс мектебі болғаннан кейін соның 122 ата-анасы өз мектебімізге өзімізге қайтар деп отыр ғой.
Дәл осы мәселеге қатысты қарашаның 19 күні оқытушылар мен мұғалімдердің Арнамыз республикалық қоғамдық бірлестігінің өкілдері радиомызға келіп былайша өз көзқарастарын жеткізді.
Амиртаева Галия Ганиевна, біз қарап отырсақ, Алматының ЕНТ-дан математика сабағының пәнінен алған кезде результаттар онша жақсы емес, мәз емес. Ол не себептен? Көп уақыттан бері оқушылардың көбісі гуманитарияға кетіп қалған.
Смирнова Ирина Владимировна, значит, я считаю решение акимата о том, что открывается новая физико-математическая школа в городе, правильное решение. Единственное на весь город.
Миллион тұрғыны бар Алматы қаласында қазақ тілінде физика-математиканы тереңдетіп оқытатын жалғыз лицей бар. Ол Ақсайда орналасқан, онда 2000-нан астам бала оқиды. Ол жерге балаңызды апару үшін тек кезекке тұруыңыз керексіз. Қалада мұндай мектептердің азығынан балаларымыздың басым бөлігі жаратылыстану ғылымдарынан ақсап жатыр. Аталмыш шағым бойынша сот отырысы қарашаның 26 күніне белгіленген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сіз Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын тыңдап отырсыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Сенбі күні Рух жастар бірлестігі қоғамдық қоры ақыл есі мен дене бітімінде ақауы бар балаларға үйге келіп көмек көрсету қызметі жобасының аясында мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндерге дастархан жайып сыйлықтар таратты. Бұл жобаға қатысқан 110 отбасының 80% әртүрлі себеппен мемлекеттен ешқандай көмек көрмей отырғандығын айтады. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы сабақтайды.
Шараға келген 30-ға жуық бүлдіршіндерді өздерінің сүйікті ертегілеріндегі кейіпкерлер қарсы алды. Олар балаларға театрландырылған шоу-концерт қойып берді. Алайда балалар өздерінің сүйікті кейіпкерлерімен асырсап ойнап билей алмады. Олардың біреулері қолдарын шапалақтаумен шектелсе, басқалары концертті аналарының алдарында жатып тамашалауларына тура келді. Айлап төрт қабырғаға қамалып отырған бүлдіршіндер мен олардың аналары үшін осындай концерттердің маңыздылығы зор дейді. Құралай есімді жасаны. Мен бұл өте маңызды шара деп ойлаймын. Бұл балаларға ғана емес, тіпті ата-аналарға да психологиялық қолдау. Өйткені ерекше балаң болса, жабық кеңістікте боласың да аздап күйзеліске түсесің. Ал ол бізге тіптен де рұқсат етілмейді. Өйткені баланың көңіл күйі біздің көңіл күйімізге қарай өзгеріп отырады. Біз жақында ғана мүгедектік бойынша тіркеуге тұрып құжаттарымызды рәсімдедік. Өйткені осы уақытқа шейін баламыз мүгедек еместігіне үміттеніп жүрдік. Баламызды сауықтыру үшін мемлекеттік көмектің маңыздылығы зор екен. Баланы сауықтыру жұмысын үздіксіз жүргізіп отыру қажет болғандықтан кейде қаражат тапшылығы болады, дейді Құралай. 5 жастағы Құдайберген Мұсабеков туғаннан сал ауруының ауыр түріне шалдыққан. Оны емдеп жазуға болады, тек қаржының жеткіліксіздігі қол байлау болып отыр, дейді анасы Гүлдана Бейсебекқызы.
Оған массаж керек, ЛФК керек. А бізде не, больницаға барасың, 10 күнде тұра алмайсың, суық дұрыс қарамайды, массажда дұрыс жасамайды. Они должны с такими детьми работать, но ол жерде ондай жоқ, ЛФК да жоқ, только массаж общий. А бізге лично икрасына, бедра, позвонокқа керек, сондай массажистер жоқ. А ондай массажистерге барсақ, 15 минут массажынсы, 15 минут ЛФКсын жасайды. Соған біз 2,5 мың теңге береміз, оған біздің ақшамыз жоқ. А біздің баламыз кіп-кішкенде апарық, оған массаж керек. А оның бәріне төлеуге менің ақшам жетпейді. И вот корсет хотела, и мойнын ұстайтын корсет. Оны фтек өткенінде береміз деп тіре ортопедический обувь қана жазыпты. Ол ортопедический обувьті қайтем, когда мынау өз домаланып қалса.
Гүлдана Бейсебек қызының баласы Құдайбергеннің басына операция жасатса, дертінен сауығып кетуі мүмкін. Жалғыз бастана қала шетіндегі үйдің бір бөлмесін жалдап тұрады. Алақандай бөлме мүгедек бала тұруға жарамсыз екендігін айтады ол.
Бірақ тұрмайды, отырмайды, жүрмейді, басын да ұстай алмайды. Жұмыс істеп отырмын, соны жетпейді. жалдамалыға 30,000 төлейміз. Светіміз бар қыста, одан да артық кетеді. Өзіміздің квартира болса, жақсы ғой, біреуге беріп отырғанша. Балам қой, бір комнатасында психолог, логопедімен, хирургмен демалып, заниматься будет. Бірақ комната соған төлейм. Қызым да сонда тестке дайындалады, менің балам да демалатын. Ұйықтайын десе, ұйықтай алмай да бітті. Бәріміз шуылдап жүреміз. Құдайдан тілейміз, енді бір бұрыш болса да берсінші деп. Акиматқа да барған. Олар айтты, нет, у нас столько много инвалидов, можете не приходить и писать не надо. Сонымен очередьқа отырған жоқ, жүрмін.
Гүлдана Бейсебек қызы қазір күн түн демей еңбек етуде, өйткені ұлына тиесілі мемлекеттік жәрдемақы алмайды. Оған қол ұшын беріп жатқан тек қайырымды жандар ғана дейді.
Бюджеттен, сельсоветтен мен ешқандай көмек көріп жатқан жоқпын. Даже пенсиясында алып жатқан жоқпын. Осы Алматыда пропискаға отырғанбыз городской. Содан мен 6 ай болады, әлі инвалидностьін алып жатқан жоқпыз. Бәрін өткізіп қойдық. Акционерлер бізге көмегін беріп жатыр. Айна-айда келіп памперстерін әкеп беріп жатыр. Оған да рахмет. Оны мен сатып алсам, ақшамыз жетпесе де мына кішкене памперстен менің бір бүйрегімді кішкене жылытып қалды. Бәрі Құдайдың қолында деп ойлаймын. Өзім денсаулығым пока бар. Істеп жатырмын. День, ночь бопсын. Тау дастарханды өзім істеп жатырмын. Олардың бәрі біледі. И сұранған кезде жібереді. Балам осылай судырық ұстап жатыр, не етіп жатыр десем жібереді. Оларға да рахмет айтамын. Спонсорларға да бәріне рахмет айтамын. Ешқандай өмірге ешқандай өкпем жоқ. Бірақ очередьке барып та тұрдық. Инвалид баламға уже беске толады. Хоть бір однокомнатный квартира болса да берсе ғой деп ойлаймыз енді.
Басқа жәрдемге мұқтаж жандарға демеу болар туған туыстары болса, жалғызбасты ана Гүлдана Бейсебек қызы жастайынан ата-анадан жетім қалып интернатта тәрбиеленіп өскен. Ал Рух жастар бірлестігі қоғамдық қорының психологы Гүлсім Катеева мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек қажет екендігін былайша түсіндіреді.
Ол жағдай өте қиын, баласы не тұра алмайды, не жүре алмайды. Бұл балаларға мүгедек көзқараспен қарамау керек. Оларға кәдімгі балалар сияқты қарау керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Женіс қызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірлі радиотыңдаушылар, енді бағдарламамызды халықаралық тақырыппен сабақтаймыз. Атап айтқанда, Еуропа одағындағы жаңа құрылған басшылық қызметіне Еуропа жұртшылығына онша көп таныс емес екі саяси тұлға сайланып отыр. Оның бірі Бельгия премьер-министрі Херман ван Ромпей қаңтардың бірінен бастап Еуропа одағының алғашқы президенті қызметіне кіріседі. Ал Еуроодақтың сауда комиссары болып келген британиялық Кэтрин Эштон сынды әйел саясаткер Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы болып сайланды. Бірақ Эштонға әлі Еуропа парламенті дауыс беруі керек. Тақырыпты Прагадан әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Еуропа одағы бейсенбі күні кешкісін одақтың жаңа құрылған басшылық лауазымдарына кеңінен танылмаған екі бірдей адамды тағайындады. Біріншісі бельгиялық премьер-министр Херман ван Ромпей, Еуропа одағының жаңа сайланған президенті болды. Жапон тілінде өлең жазып, жаратушы тақырыбында блог жазып жүрген жұмсақ тілді технократ ван Ромпей қарапайым өмір салтын ұстанады. Фламанд христиан-демократиялық партиясының мүшесі ван Ромпей халықаралық аренада танымал тұлға емес. Осыған байланысты еуропалық жетекшілер оның Еуропа одағының бірінші толыққанды президенті болғанын қалады. Ол Еуроодақ жетекшілерінің кездесулеріне төрағалық ететін болады. Бейсенбі күні кешкісін өзінің қабылдау мәлімдемесінде ван Ромпей қақтығыстарға жол бермей, ымыраға келуге тырысып жатқан Еуропа одағына мүше барлық елдерді сыйлауға уәде берді.
As president-elect of the council, I will listen carefully to everyone and I will make sure.
Еуропалық кеңестің сайланған президенті ретінде мен әрбір адамды ыждахатты түрде тыңдайтын боламын. Мен біздің ойларымыздың әркім үшін жемісі болуын қамтамасыз етемін. Деді. Еуропалық жетекшілер көбірек даулы әрі халықаралық тұрғыда өте танымал тұлғалар. Британиялық бұрынғы премьер-министр Тони Блэр, Голландия премьер-министрі Ян Петер Балкененде және Люксембург премьер-министрі Жан-Клод Юнкерлердің кандидатурасы бойынша мәмілеге келе алмағаннан кейін бұл қызметке ван Ромпейді бірауыздан таңдады. Оның алдында ван Ромпей өзінің Еуропа одағындағы бұл лауазымға қызықпағанын айтып, еуропалық ресмилердің оған бұл қызметті ұсынуына жол беріп отыр. Халықаралық сахнада тұрмаған тұлға болғанымен Ван Ромпи Бельгия саясаткерлерін біріктіру мен арағайындық істерімен көзге түсіп келген. Брюссельде дүниеге келген ол Бельгия астанасынан сырт жерде тұрады. Бельгияның француз тілді және фламанд қауымдастықтары оған тірек болып келген. Оны Бельгия премьер-министрі қызметіне 2008 жылдың желтоқсанында Альберт II патша ұсынған. Еуропа одағының бейсенбі күнгі екінші тағайындауы британиялық Кэтрин Эштонға бұйырды. Эштонның саяси аренадағы тәжірибесі оның Еуропа одағының сауда комиссионері ретінде өткен жылдағы жұмысымен ғана шектеледі. Эштонның лауазымын әлі Еуропалық парламент бекітуі тиіс. Бейсенбі күні ол өзінің күтпеген жерден тағайындалғанын қорғаштап сөйледі. Сонымен қатар Эштон ханым еуропалық саясаттағы үлесі жеткіліксіз адамға Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы қызметі берілді деп өзіне қатысты сын айтқандарды тыныштандыруға тырысты.
We have strong relationships which I hope you'll see being recognized.
Маған осы кеште Қытай мен Құрама Штаттар сынды елдерден келіп түскен қоңырауларға қарағанда біздің көп елдермен мықты байланысымыз бар. Менің тәжірибем өзім көрсете алады деп сенемін. Мен өзімшіл адаммын ба? Меніңше олай емес. Мен әрдайым алдыңғы жақтан көрініп бірдеңе айтуға тырысамын ба? Жоқ, олай жасамаймын. Мені жасаған ісім бойынша бағалаңыздар. Сіздер маған көңілдеріңіз толатын болады деп ойлаймын, деді ол.
Judge me on what I do and I think you'll be pleased and proud of me.
Британияның еңбекшіл партиясының мүшесі Кэтрин Эштон саяси шеңберде ешқашан қоғамдық қызметке сайланбастан өскен. Бірақ оның әлеуметтік жұмыскер әрі денсаулық сақтау мен білім саласында жетекші ретіндегі тәжірибесі жетерлік. Кэтрин Эштонның Британия ұлттық саясатындағы мансабы 2001 жылы елдің білім министрі және конституциялық істер мен әділет департаменті саласынан бастау алды. Ол сондай-ақ 2006 жылы Британия патшайымының кеңесшілер басқармасына мүше болып ант қабылдаған. Эштонның бір ұл, бір қызы және үш өгей баласы бар. Оның күйеуі BBC-дің бұрынғы саяси сарапшысы Питер Келнер, дауыс беру ұйымының президенті болып табылады.
Бұл әріптесім Күлай Бестайдың хабары болды. Енді бағдарламамызда шетел қазақтары айдармен берілетін бағдарламамызбен жалғастырамыз. Америкалықтар қазақ тілі мен Қазақстанның көші-қон саясатына ерекше көңіл бөліп отыр. Соның нақты мысалы Мичиган университетінің докторанты Анна Генинаның Қазақстандағы көші-қон саясаты жайында диссертация жазып жүргендігі. Ол бұл тақырыпты 2006 жылдан бері зерттеп келеді. Анна Генина Азаттық радиосының тілшісіне сұхбат беріп, өзінің осы саясаттағы жасаған қорытындыларымен бөліскен болатын. Онымен сұхбаттасқан алматылық тілшіміз Есенгүл Капқызы.
Анна, қазақ тілін үйренуге не түрткі болды?
Конечно, в первую очередь казахский я изучала, потому что мне это было нужно для работы.
Қазақ тілі ең
потому что в основном я общаюсь
с Қытайдан, Монголиядан келген қазақтармен қарым-қатынас жасаймын. Олар орысша білмейді, немесе қажетті деңгейде сөйлей алмайды. Олардың ана тілі қазақ тілі ғой. Демек маған ең әуелі қазақ тілі практикалық тұрғыда қажет болды. Екіншіден Қазақстанға келетін болған соң сол елге деген құрмет белгісі ретінде қазақ тілін азда болса үйренуге тырыстым. Әрине, мен қазақ тілінде еркін сөйлей алмаймын. Зерттеу тақырыбыңыз қалай еді?
Пишу диссертацию этнографическую. Моя тема это репатрианты.
Мен Қазақстанға оралған мамандар туралы зерттеу еңбегін жазып жүрмін. Соның ішінде Монголиядан келген қазақтар туралы. Себебі олар 1991 жылы Қазақстанға көштің алғашқы легін бастап келген еді. Олардың келу тарихы да қызық. Сол себепті де мен осы тақырыпты таңдап алдым. Ең алғаш Қазақстанға 2006 жылы келдім. Сонда Шамалған ауылында тұратын Монголиядан оралған қазақтың үйінде тұрдым.
Ну, впечатление, конечно, очень хорошее, поэтому если бы нет, то я бы, наверное.
Егер алғашқы әсерім сондай жақсы болмағанда, мен бұл тақырыпты осындай ұзақ зерттеместе едім. Олардың ұлттық мәдениетті сақтау деңгейі өте жоғары.
Вывод, ну знаете,
мен өлкеге деген мәселелеріне көбірек назар аударған едім. Мен Монголияда болғанда көзім анық жеткен бір мәселе, екі елдің даму деңгейі, әлеуметтік қарым-қатынастар, демократиялық құндылықтар екі түрлі екен. Қазақстанда әлі күнге дейін жергілікті және оралмандар деп бөлінушіліктің барлығы байқалады. Меніңше бұл алғашқы буын үшін солай болуы мүмкін. Бір буын ауысқаннан кейін бұл бөлінушілік те ұмытылатын шығар. Қазақстан шеттен келген қандастарына материалдық және рухани тұрғыдан қолдау көрсетіп отырған ел. Сіз осы тұрғыдан Израиль мен Германияның тәжірибесін зерттеп көрдіңіз бе? Бұл мемлекеттермен салыстыруға келе ме?
Израиль мен Германия, ну там немножко другая ситуация, и немножко другая история.
Израиль даже не немножко, жағдайы әл басқаша. Онда көші-қон мәселесі мүлдем басқаша сипат алды. Олар репатрианттарды әлеуметтік және материалдық тұрғыдан жақсы қолдайды. Әрине, Қазақстан да қолынан келген көмегін аяп жатқан
жок, бирок сол көмөктүн деңгээли үнөмү өзгөрүп отурат. Алгач келгендерге бир жагынан кыйын, экинчи жагынан жеңил болду. Әүлгү кезде олар кыйналганы менен кийинирек баспана менен камтамасыз этилди, жерге ээлик этти. Азыркы келип жаткандар баспана менен жерге ээлик эте алмайды. Өз басым узун агачтагы оролмандардын тажрибесинен айтып отурмун. Олар азыр көбүнө-көп туустарына сүйөнөт экен. Типти көчүгөн квотасын алууга да тымкылыкты эмес. Бурунгудай мемлекеттен көмөк сурашчылар азайган. Казакстандын заңы боюнча Казакстан Республикасынын азаматтары 10 сотук жерге тургун үй тургузуу максатында тегин кол жеткизе алады деп жазылган мен аны берип жаткан эч ким жок. Жумуш менен камтамасыз этүүсү да жолго коюлмаган.
Я была, да, я этим летом месяц, в июле, в августе была в Баян-Ульги, автономном округе, именно в основном в Ульги и
осы жазда чилде мен тамыз айларында Баян-Ульгиде болдум. Эсенгүл Кап кызы Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Акпарат тарагына Азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Ресей премьер-министр Владимир Путин Ресей өзінің экономикасын жетілдіріп, шикізат экспортына деген тәуелділігін жеңілдетуге тиіс деп есептейді. Бір тұтас Ресей партиясының сенбі күні Санкт-Петербургта басталған съезінде осы партияның көсемі ретінде негізгі баяндамамен сөйлеген сөзінде Путин осылай деп мәлімдеді. Съезге президент Дмитрий Медведев те қатысып сөз сөйледі. 600-ден астам делегат партияның жаңа бағдарламасын қабылдауға тиіс болатын. Мемлекеттік думаның спикері Борис Грызловтың сөзіне қарағанда, жаңа бағдарламада партияның жаңа ғыздамасы, идеологиясы, ресейлік консерватизм айқын көрсетілген. Бір тұтас Ресей партиясының жарғысына да өзгеріс енгізіліп, партия басшылығы қайта сайланады. Америка Құрама Штаттары әлі де болса, ресми Техран өзінің ядролық бағдарламасына қатысты халықаралық қауымдастықтың ұсынысын қабылдайды деп үміттенеді. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесі мен Германияның өкілдері өткен жұма күні Брюссельде болып өткен кездесуінде өзінің реакторларына қажетті уранды Ресей мен Францияда байыту туралы МАГАТЭ агенттігінің ұсынысынан Иранның бас тартуына өкініштерін білдірді. АПШ-тың мемлекеттік департаментінің өкілі Роберт Вуд мәлімдегендей, Иранды осы райынан қайтаратын келесі іс-шараларды талдау үшін 6 мемлекеттің құзырлы өкілдері таяу уақытта тағы бір кездесу өткізеді. Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Дэвид Миллибенд, егер НАТО әскерлері Ауғанстаннан дереу шығатын болса, онда қазіргі Ауған билігі бір аптаның ішінде құлайтын еді деп санайды. Сенбі күні Guardian газетіне берген сұхбатында Миллибенд, халықаралық коалицияның әскері болмаған күнде көтерілісшілердің Ауған армиясын дереу талқандайтынын атап көрсетті. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай ұлттық армияның 5 жылдың ішінде елді қорғауға қабілеті жетеді деп үміттенетінін мәлімдеді. Миллибендтің сөзінен қарағанда, халықаралық қауымдастықтың күштері Ауғанстанда қажет тігі болғанша ғана қалады. Одан көп уақытқа қалуға ешқандай желеу іздемейді. Пәкістанның Пешавар қаласындағы үкіметтік емес ұйымның кеңсесі маңайында жарылыс болып, оның күзетшісі жараланды. Полицияның бастапқы жорамалы бойынша ғимаратқа жақын жерге орнатылған бомба іске қосылды. Сонымен бірге бірқатар жергілікті баспасөз құралының хабарлауынша жарылыс зымырандық соққыдан шықты. Пешавар қаласындағы террористік шабуылдар Пәкістан армиясы Ауғанстан шекарасының жақын таулы ауданда тәліптерге қарсы жорығын бастаған қазан айының ортасынан бері жиілеп кетті. Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабақ жанжалы бойынша жексенбі күні Армениямен арада өтетін келіссөзді шешуші кездесу деп есептейді. Жұма күні мемлекеттік теледидардан сөйлеген сөзінде Ильхам Алиев екі жақты келіссөзде бұл кездесудің шешуші рөл ойнауға тиіс екенін шегелеп тұрып айтты. Сонымен қатар Әзербайжан президенті келіссөз ешқандай нәтиже бермеген жағдайда Әзербайжанның әскери күш қолдану құқын сақтайтынын атап көрсетті. Егер кездесу нәтиже бермесе, ал біздің келіссөзге артқан үмітіміз ақталмаса, онда біздің одан басқа жолымыз қалмайды деп мәлімдеді Ильхам Алиев.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның әскери қолбасыларының бірі мәлімдегендей, ресми Техран өзінің ядролық бағдарламасының нысандарын қорғау мақсатында әуе соққысынан қорғану күштерінің жаттығуларын өткізуді жоспарлап отыр. Фарс ақпарат агенттігі Иран қарулы күштері әуе шабуылдарынан қорғану әскерінің бас штаб бастығы бригада генералы Ахмад Меғанидің әуе соққысынан қорғану күштерінің осы аптадағы жаттығулары елдің ядролық нысандарын қорғау мақсатын көздейді деген сөзін жариялады. Ресми ИРНА агенттігінің хабарлауынша, таңдаулы ислам төңкерісі сақшыларының корпусы мен тұрақты армияның бөлімдері қатысатын әскери жаттығулар Иран күнтізбесі бойынша сенбі күні басталатын жаңа апта барысында өтеді. Жаттығулардың басқа жай-жапсары хабарланбады. Қытайдың солтүстігіндегі көмір кенішінде болған апаттың құрбандары 31 адамға жетіп, тағы 82 кенші жер астында шахтада қамалып қалды. Хабарға қарағанда жарылыс Хэйлунцзян өлкесіндегі Хэган қаласындағы көмір шахтасында болды. Апат болған кезде жер астында 528 кенші жұмыс істеп жатқан көрінеді. 300-ден астам кенші жер бетіне өз беттерімен көтерілген. Қытайдың көмір өнеркәсібі бүкіл дүниежүзіндегі ең қауіпті өндіріс болып есептеледі. АқШ-тың НАСА ғарш агенттігінің астронавтары Атлантис шаттл кемесімен халықаралық ғарш бекетіне ұшып жетіп, сенбі күні ашық ғарш кеңістігіне екінші рет шығып жұмыс істеді. Майкл Форман мен Ренди Брезник ғарш бекетінің жұмысын қамтамасыз ететін жабдық орнатуға және теңіз кемелерінің қозғалысын бақылайтын қондырғының құрамдас бөлігін орнатуға тиіс болатын. Алдағы уақытта НАСА агенттігі халықаралық ғарш бекетіне ауыр жабдықтар жеткізу үшін 5 шаттл кемесін ұшыруды жоспарлап отыр. Одан кейін жүк тасымалдау мен Ресейдің Союз ғарш кемелері шұғылданатын болады. Албанияда оппозицияның ондағанның белсендісі маусым айында болып өткен парламент сайлауындағы дауыстарды қайта есептеуді, немесе сайлаудың қорытындысын түгел жоюды талап етіп шеруге шықты. Ресми мәліметке сәйкес дауыс берудің нәтижесінде оппозициядағы социалистер Сали Бериша бастаған демократиялық партияға аз ғана есе жіберіп алды да, Сали Бериша жаңа премьер-министр болды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей әуе толқынында Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өтті.
Армысыздар достар, өздеріңізбен Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы микрофон алдында модератор мен Мәншік Асаутай. Алдымен бүгінгі хабарымызда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Дархан Қалетаевтың қызметінен алынуын жастар қалай бағалайды? Қазақ жастарының саяси сауаттылығының төменділігі олардың құқықтарының бұзылуына алып келеді. Қазақстанда мектеп оқушыларының 25% жоғарғы оқу орнына түсу үшін тапсыратын бастапқы тесттен өте алмайтын көрінеді. Мінекей достар, жас толқынның бүгінгі санында осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңірек еститін боласыздар, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар. Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз. Қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосының қазақстандық жастардың тыныс тіршілігінен сыр шертетін жас толқын апталық бағдарламасы өз хабарын жалғастырады. Үстіміздегі аптада президентке қатысты түрлі бастама идеялармен көзге түскен Нұр Отан партиясы жетекшілерінің бірі Дархан Қалетаев Самұрық-Қазына қорының атқарушы директор болып тағайындалды. Мұны қызмет сатысындағы төмендеу деп бағалаған сарапшылар оның бұл қызметте ұзақ отырмайтынын айтуда. 2008-2009 жылдар аралығында Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары қызметін атқарған Дархан Қалетаев бұған Қазақстан президенті әкімшілігі басшысының орынбасары болған еді. Сарапшылардың бағалауынша ол партияның бұрын-соңды болған жетекшілерінің арасындағы ең танымалы. Айта кету керек, Қалетаевтың қызметі ауысуға 1-2 күн қалғанда бір топ жастар Алматыдағы Нұр Отан ғимаратының алдында Қалетаевтың дана сөздері атты наразылық акциясын өткізген болатын. Осылайша олар жағымпаздыққа қарсылықтарын білдірген еді. Дегенмен бүгінде Қалетаев Самұрық-Қазына қорының 10-нан аса атқарушы директорларының бірі болып тағайындалды. Ал бұған қатысты жастар не дейді? Микрофон кезегін тілшіміз Мәди Бекмағанбетке берсем.
Осыдан 1-2 күн бұрын ғана Рух пен тіл қозғалысының белсенді жастары Нұр Отан партиясы Алматы қалалық кеңсесінің алдында билікте етек алған жағымпаздыққа қарсы акция өткізген болатын. Ол акцияда жастар Дархан Қалетаевтың президент алдындағы жантықтығына қарсылық білдіріп, Қалетаевтың даналық сөздері атты көрме ұйымдастырған еді. Рух пен тіл жастар қозғалысының жетекшісі Жанболат Мамайдың пікірінше, Дархан Қалетаевтың Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары қызметінен ауыстырылуы тікелей осы акцияда көтерілген мәселелерге байланысты.
Әуежайда Нұрсұлтан Назарбаев атына беру мәселесі, бүкіл партияда бір ғана саясаткер бар, қалғанымыз бәріміз соған қызмет етушіміз деген сияқты сөздері, ұлт көшбасшысы және өмірлік президент идеясы есте қалғандығы осы екі мәселе болды. Біріншіден жағымпаздығы, екіншіден бақта жиі шығып өзіне жарнама жасау, үшіншіден биліктегі элита арасындағы бір қақтығыстар, келіспеушіліктер, қай топ жеңсе соның адам билікке келеді деген сияқты. Осындай мәселе деп ойлаймын, бұл кісінің қызметтен кетуі.
Ал Заңғар жастар шығармашылық бірлестігінің жетекшісі Айдар Қырықбайұлының пікірінше, Дархан Қалетаев Самұрық-Қазына ұлттық қорының жетекшілігіне мекеменің жұмысын ретке келтіру үшін ауыстырылды.
Мен ойлаймын, бір салада осын үлкен жетістіктер жетіп үлкен жұмыстар атқарған азаматта екінші дұрыс жұмыс атқармай өз деңгейінде көрсетілмей жатқан басқа органда жұмысын орнына қою үшін осы атқарған азаматтың жұмыс жасау қабілетінің жоғары екенін біле отырып, соны екінші қызметке ауыстыру арқылы өзгерістер жасады ғой деп ойлаймын. Дарханның Аманның бойындағы жұмыс жасау жігерлігі өте жоғары, ол кісінің ұйымдастырушылық қабілеті.
Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев, Дархан Кәлетаевтың партияның төраға орынбасарлығынан кетіп, оның орнына Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Нұрлан Нығматулиннің келуі халық арасында Нұр Отанның беделін арттыру үшін жасалған қадам деп санайды.
Қалетаев Нұр Отанға төрағасының орынбасары болған кезінде сондай керемет іскерлігімен көзге көрінген жоқ, тек қана популистік ұсыныстары, популистік идеялар ғана шықты. Нақты партияның беделін көтеретіндей жұмыс атқарған жоқ. Біздің саяси сахнамызда болған өзгерістерді сондай керемет жаңалық деп есептеймін. Ол бүгінгі қоғамда болып жатқан нәрсе. Нұрлан Нығматулинді Нұр Отан партиясының төрағасының орынбасары ретінде әкелуі, бұл нақты партияның жұмысын қазіргі халық арасында беделін арттыруға соны тарту ретінде болды. Бұл алдағы уақытта келе жатқан сайлауға тікелей байланысты.
Дейді Абырой жастар қозғалысының жетекшісі Азамат Жетпісбаев. Алайда Жанболат Мамайдың пікірінше, жаңа басшының келуі партияның жұмысына ешқандай өзгеріс әкелмейді.
Дархан Кәлетаев партияның қызметін өзгерте алған жоқ, өйткені бұл жүйе, Нұрлан Нығматулин бұған дейін қоғам назарына жиі іліккен саясаткер емес. Жаңа басшы келгеннен одан ештеңе өзгереді деп ойламаймын.
Дейді Жанболат Мамай. Сондай-ақ ол Дархан Кәлетаевтың Самұрық-Қазына қорының жетекшілігіне ауысуы қызметінің төмендеуі деп санайды. Кәлетаевтың Самұрық-Қазына қорының басшылығында болуы уақытша құбылыс. Ол президент алдындағы қателіктерін түсініп мойындағаннан кейін партия басшылығына, не болмаса үкіметтегі жоғары лауазымға ие болатыны сөзсіз, дейді Рух пен тіл жастар қозғалысының жетекшісі Жанболат Мамай. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Достар, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Үстіміздегі аптада халықаралық студенттер күні аталып өтілді. Осыған орайластырып, радиомыздың Алматыдағы тілшісі Балжан Жеңісқызы студенттердің саяси құқы төңірегінде сұрап білген еді. Хабар барысында студенттер өздерінің саяси құқықтары бұзылып отырғандығын айтты. Алайда кейбіреулері жастардың саяси сауаттылығының төмендігі олардың құқының бұзылуына алып келетіндігін алға тартады. Сондықтан осы салада білімін жетілдіру әркімнің өзіне тікелей байланысты көрінеді. Толығырақ тілші хабарынан естіп білсек.
Студенттер өздерінің құқықтары қорғалмайтындығын айтып отыр. Олар көптеген саяси шараларға үкімет студенттерді күштеп қатыстыратындығына шағымданған. Жоғары оқу орындарында оқитын жастар өздерінің құқықтары ескерілмейді дейді.
Мысалы, жатақханада тұратын студенттер де сайлауға қатысқанда Нұр Отанға бересіңдер дейді дауыстарыңды. Егер де Нұр Отанға бермесеңдер, онда жатақхананы алмайсыңдар дейді. Содан кейін студенттерге әрине жатақхана керек. Студенттер жатақхана болмаса далада қалады. Сондықтан да олар өздерінің қалауымен емес, мәжбүрлікпен сол Нұр Отанға беруге олар мәжбүр болады. Яғни былай қараған кезде бұл дискриминация да, адамда ешқандай демократия жоқ, сөз бостандығы жоқ. Олар өзінің ойын ашық айтып, өзінің қалаған адамына дауыс бере алмайды. Тіпті жас отаның мүшесі болуға мәжбүрлейді.
Мысалы, бізде осы жақында ғана Нұр Отанда сайлау болған кезде бізде Талғат және осы Нұр Отандықтан Катионовқа дауыс беріңдер деп айтты. Бірақ біз өзіміздің қалауымыз бойынша Талғатқа дауыс беріп едік. Ертеңіне бізге үлкен айқай-шу, жанжал болды. Яғни ол Нұр Отан сендерді осындай жағдайға жеткізіп отыр, сондықтан сендер Нұр Отандықтарға дауыс берулерің керек деп бізге айтты. Яғни ол біздің құқығымызды таптап отыр деуімізге болады.
Жастардың саяси белсенділігі қандай?
Жақсарып келе жатыр. Мысалы, көптеген жастарды біліп жүрмін. Яғни олардың саяси ойлау деңгейлері өте жоғары деме болады.
Шерулерге барған кезде олар өз басымен, өз қалауларымен бармайды. Олар жаңағы үлкен адамның айтуымен, сен барасың, осындай дегенмен ғана барады. А бірақ олар өз еріктерімен бармайды ондай жерлерге.
Студенттің құқығын қорғауымыз керек, өз-өзіміз былай қылуымыз керек. Академияларда өзін жастар одағын құрып, сондай жасап жатады, бірақ көбінесе вуздарда ондай нәрсеге қарай бермейді.
Қазақ ұлттық университетінің екінші курс студенті Әсел Болатқызы студенттердің саяси сауаттылығының төмендігінен олардың құқықтары жиі бұзылады деп, жастар ұйымдары осы істі қолдарына алулары керек деп есептейді.
Егер студент өзінің құқығын білсе және ол құқығын өзінің қорғай білсе, онда бұндай жағдайлар болмас па еді деп те ойлаймын. Сондықтан да сапалы жастар ұйымдары пайда болу керек.
Ал Жас Отан жастар қанатының мүшесі Нұркамал Шамшеваның пікірінше, студенттердің саяси пікірлері қалыптаспаған, сондықтан да олар жиі саяси тұлғалардың айтқанымен кетіп қалады дейді.
Олар жаңа көп жағдайда белгілі бір тұлғалардың қолшоқпары ретінде жүреді, немесе өздерінің көзқарастарын жеке нақты жеткізе алмайды, тіл байлықтары аз, саяси туралы көп біле білмейді олар. Тәрбиелеп және олардың көзін ашатын жаңа бір идеялық қозғалыстар керек деп ойлаймын. Себебі жастар саясат теманында дұрыс тәл түсіне білмейді.
Бірақ студенттердің арасында олардың сөзіне билік құлақ аспағандықтан саясатқа қызықпайтындықтарын айтқандары да бар.
Ол саясат деген ол біз айласатын іс емес те, бір жаңа саясат сауаттылығы мысалы жастар бар, оны айтады. Жастар арасында саясат қозғалды, ол саясат қозғалғанмен ол жоғары жаққа біздің айтқанымыз мысалы оны бармайды ғой.
Алайда студенттердің құқығы тапталып жатыр дегенді жоққа шығарған жастар да табылды.
Оларды әдейі итермелемейді. Әркімнің өзінің көкірегі ояу, санасы бар деп ойлаймын. Демократия ғой, өтіп зорлау апару мүмкін емес, студенттер көне қоймайды.
Студенттердің өзіне байланысты, егер саяси санасы ашық болатын болса, құқықтық сауаттылығы болатын болса, ол ешкім таптатпайды деп ойлаймын. Бізде енді студенттердің арасында құқық қорғайтын ұйымдар бар. Егер мысалға оқытушылар жағынан, басқа жағынан қысым көрсетсек, біз соларға шағымданамыз. Өзіміздің құқығымызды білеміз деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Қазақстанда мектеп оқушыларының 25% жоғарғы оқу орнына түсу үшін тапсырылатын бастапқы тесттен өте алмайтын көрінеді. Олардың қатарын көбіне әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларының балалары құрайды. Бұл жөнінде Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының инновация комитеті төрағасы Ерлан Арын мәлімдеген еді. Ол жоғары білім алмаған жастар Қазақстандағы жұмыссыздардың қатарын көбейтіп отыр дейді. Ал ауылдан Алматыға жұмыс істеп келген жастар болса, әсіресе ауылдағы жастардың ұлттық тесттен жоғары балл жинағанмен жоғарғы оқу орындарында оқуға мүмкіндіктері жоқ екендігін жасырмайды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстанның ауылды аймақтарында әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларды көп кездестіріп жүрміз. Ауылды жерде мектеп бітірушілер арасында ұлттық тесттен жоғарғы балл алғанымен жоғарғы оқу орнында оқуға мүмкіндігі жоқтығын білген оқушылар ұлттық тестке дұрыс дайындалмайды екен. Солардың бірі Алматы облысындағы орта мектепті аяқтаған Самал есімді бойжеткен ұлттық тест дайындалуға да қатысуға да талаптанбағанын айтады. Өйткені ол көп балалы отбасына шыққандықтан жоғарғы оқу орнында оқуға жағдайлары көтере бермейтінін алға тартады.
Тест тапсырдым, бірақ жоғарғы оқу орнына түсуге онша алдыма мақсат қоймадым, себебі жанұялық жағдайыма байланысты ата-анама, арттағы іні сіңілдеріме көмектесу үшін оқуға деген ондай мүмкіншілігім болмады. Сол себепті қазіргі ұлттық бірыңғай тестілеуден аз балл жинап қалғаным бар. Енді қазіргі таңда осы Алматы қаласына келіп, шамалы кіші бір сауда
Алматы қаласындағы нөмірі 58-ші жалпы орта мектептің оқуысының меңгерушісі Жанболат Нұрғалымов қалалы жерде мектеп бітірушілердің жоғарғы оқу орнына түсуіне де кәсіби мамандық иесі болып шығуына да толық мүмкіндік бар дейді. Оның айтуына қарағанда, бұл мәселе ауыл жастарына қатысты. Сонымен қатар ол аталған мектепте әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардан шыққан оқушылар болғанымен, отбасылық жағдайына қарамастан жоғарғы оқу орнына еш кедергісіз түсіп отырғанын айтады.
Баланың дайындығына байланысты ол тест ақылы емес, паровой балл дейді ғой. Содан өте алмайтындай жағдайы болатын болса, ол мектепте емтихан тапсыруға болады. Бірақ әлі ондай бала кездескен емес бізде. Сертификат болмаса, қатастырмайды деп. Бірақ ондай балалар жеке жоғарғы оқу орындары бар, сондайларға тапсырып оқып жатыр. Бізде енді былтыр 9 бала ғой деймін, сол 45 балдан төмен тапсырып қалды. Біреуі ма, екеуі ғана ма жұмыс істеп жүр, қалғандары оқуға түсіп кетті. Әлеуметтік жағдай төмен де бар, жақсысы да бар. Сырттай оқуға түсіп жұмыс істеп жүргендер де бар.
Біз бұл мәселе жөнінде Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігіне хабарласқан болатынбыз. Аталған министрліктің өкілі жұмыссыздар санының көбеюін мектеп оқушыларының ұлттық тесттен өте алмай қалғанымен байланыстырып қажеті жоқ дейді. Оның айтуына қарағанда, жұмыс орындарын көбірек ашу керек.
Құрметті партия жұмыс орындарын кеңейтсін, сонда ешқандай бұрын 30 адамнан 2 адам оқуға түссе мәз болатын еді ғой. А қазір енді 30 адамнан 31 адам оқуға түседі жоғары білім алады. Ол байланысты емес қой, тестімен байланысты. Себебі сол ғана емес қой. Завод фабрикалар ашылу керек. Олар даму керек. Бізде мәселе проблемалар жоқ. Өйткені әр адам бұл қоғамда өз өмірін, өз орнын табу үшін білімді болу керек.
Қазақстандық мамандар бұл мәселенің шешімі ретінде қосымша оқу гранттары мен кәсіби техникалық мамандықтар бойынша жастардың тегін білім алуына тапсырыс беру керек деген ұсыныс жасап отыр. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында беріліп отыратын жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Ендігі сәтте хабарымыздың екінші жартысында сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Жарымжан жастар мемлекет көмегіне зәру. Қазақ блогосферасының бүгінгі тыныс-тіршілігі жайында хабар тыңдайсыздар. Сондай-ақ мамандар қорқынышты фильмдердің жастар жүйкесіне кері әсер беретіндігін айтып отырғандығы жайлы хабарды тыңдайтын боласыздар. Мінекей достар, алдағы 15 минутта осы және де басқа тақырыптар төңірегінде кеңірек айтылатын болады, сондықтан Азаттық толқындарынан алыстамаңыздар.
жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Әуе толқында Азаттық радиосының Жас толқын бағдарламасы есту қабілетінен айырылған мүгедек жандар мемлекет қамқорлығына зәру. Қазақстанда осындай 155 мыңнан астам адам бар. Олардың жартысынан көбі жұмыссыздар қатарын толықтырып жүр. Оған қоса олар білім алу кезінде де көптеген қиындықтарға тап болатындығын айтады. Ендігі кезекте аталған мәселе төңірегінде тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың дайындаған хабарына назар аударсаңыздар.
Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға білім беру мәселесі әлі де шешімін таппай келеді дейді мамандар. Мәселен, Алматыда есту қабілеті нашар дамыған 7 адам жоғары білім алуда. Солардың бірі Тәуке Бафин. Ол Қазақ ұлттық университетінің магистр тұрасында оқып жүр. Сондай-ақ әлеуметтік қорда жұмыс істейді.
Егер сіз мүмкіндік портан қозғалу керек, біреудің көмек сұрау керек, қазір инвалидтер магистратураға гранттық қаншама ректорға хат жаздық, ол мәселе орындалмады.
Дейді Тәуке Бафин. Ол мүгедектерге арналған жоғары оқу орнын ашуды армандайды.
Егер мен Құдай қаласа осы магистр келесі жылы бітірсем, білім және ғылым министрлігінде жұмыс істесем, сонда мен премьер-министрмен ақылдасып, инвалидтерге арналған университет ашқым келіп тұр. Ал бізде қазіргі қоғамда ешқандай университет жоқ қой, тек қана колледж ғана арналған.
Жалпы білім беру департаментінің бас сарапшы маманы Бақыт Мырзағалиева Конституцияның 30-шы бабы оқығысы келетін адамдардың барлығына мүмкіндік береді дейді. 2009-2010 оқу жылына магистратураға 2639 орын бөлінген. Осы орындарды мүмкіндігі бойынша кез келген адам жеңіп ала алады дейді маман.
Мектептерден шығып профессиональныйға барғанда сонда оқитын балалардың саны 3000-ға тиісті мүгедек балалар оқиды. Оның ішінде 1392 балалар бірінші екінші топтың инвалидтері. 2009 жылы 614 мәлімет бергеннің ішінен 592 бала өтті.
Есту қабілеті нашар жандардың ішінде модельер, құрастырушы, тігінші, шаштараз, стилист, IT мамандары, экономистер мен есепшілер көп. Маманның пікірінше, қазіргі уақытта мүмкіндігі шектеулі азаматтардың білім алуы үшін барлық жағдай жасалынып отыр.
Оқиым деген кісіге ашық. Дистанционное обучение бар. Сонымен оқиды. Білім алып отырғандар бар. Болашақпен оқып отыр.
Үміт саңырау мүгедектер қолдау орталығының төрайымы Аманбике Ерғалиеваның айтуынша, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға көп көңіл бөлу қажет.
Ешкім білмейді, қандай жағдай болатын. Оның балалары, немерелер, шөберелер болатын. Бұл деген осындай жағдай әркімнің басына келетін. Сондықтан біз алдыменен қасымыздағы әлсіз мүгедектер ең бірінші көңіл аударуымыз керек. Ертеректе қазақ халқының тарихына қарайтын болсақ, бізде ешбір жетім деген, жесір деген, тағы мүгедек деген болмаған. Сондықтан біз қазақ халқы бола тұра кемшіліктерді жөндеуіміз керек.
Республика бойынша 150 мыңнан аса есту қабілеті нашар жандар тұрады екен. Соның ішінде 6 мыңға жуығы Алматы қаласын мекендейді. Мүмкіндігі шектеулі жандардың шешімін таппай келе жатқан негізгі мәселелері жұмысқа орналасу, кәсіби білім алу және тұрғын үймен қамтамасыз ету. Бұл түйіндердің қанша жерде айтылып келе жүрсе де тарқамай келе жатқан себебі қоғамның мүмкіндігі шектеулі жандарға деген қырын көзқарасы мен қолданыстағы заңнаманың жетілмеуі дейді Аманбике Ерғалиева. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Құрметті тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан блогосферасының етек жая бастағанына көп уақыт бола қойған жоқ. Оның бедерінде алғашқы қазақ тілді веб-блогтар тіптен беріректе осыдан 4-5 жыл бұрын ғана пайда болды. Бүгінгі қазақ блогосферасының жай-жапсары турасында тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарынан естісек.
Бүгінгі таңда қазақ блогерлерінің нақты санын ешкім білмейді. Сарапшылардың айтуынша, мұның себебі қазақ блогерлерінің Муймир, MySkype, Facebook сынды ғаламтордағы ірі блог тұғырларда тардай шашылғандығынан. Алғашында веб-парақшадан бастап, кейін интернет ресурсын дербес сайтқа айналдырған тұңғыш қазақ тілді блогшылардың бірі Нұрғиса Асылбековтің пікірінше, қазақ тілді блогосфера қазір өз алдына жеке даму үстінде.
Қазақ блогосферасының даму траекториясындағы бастапқы шарт ол жеке индивидуумдардың, жеке тұлғалардың энтузиастық қызығушылығы ғана. Себебі блогосфераны алатын болсақ, ешбір қазақ тілді блогер өзінің жасаған мәдени тірлігінен ешқандай материалдық пайда көздемейді. Оның түпкілікті мүддесі қазақ тілді сегменттегі қазақ тілді контенттің молая түсуіне бір сеп қосу.
Қазақстанда 2008 жылы пайда болған алғашқы және әзірге жалғыз қазақстандық блог тұғыр uvision.kz. Жоба менеджері Бауыржан Сүлейменовтың айтуынша, uvision.kz қазақстандықтарға арналса да, сайтта қазақ тілді блогерлер қатты.
Казахстанский блогеров и, ну, я до около, наверное.
Бізде жалпы 5000-нан астам блогер бар. Олардың 200 шақтысы ғана белсенді түрде веб-парақшасын жаңартып тұрады. Қалғаны тек пікір қалдыруға шебер. Ал қазақ тілді блогерлер тіптен аз. Өзге блог тұғырлардан тартып көрдік, бірақ әзірге нәтиже бермей отыр. Бізде әртүрлі тақырыптар жазылады. Байқауымызша, блогерлерімізді еліміздегі әлеуметтік, экономикалық, саяси мәселелер толғандырады. Менің ойымша, қазақ блогтары әлі-ақ көбейеді, сапасы да жақсарады деп ойлаймын.
Ну, я был бы рад этому.
Аудармашы блогер Нұрғиса Асылбековтың пікірінше, егер қазақ блогосферасына зиялы қауым белсенді атсалысса, бұл сала анағұрлым алға басар еді.
Көп ретте тек қана біздерде пайдаланушылық дейміз ғой жаңағы, потребительское отношение деген бар. Блог жүргізетіндер аздағы, оны оқып, пікір қалдырушылар көп. Небір-небір асқақ идеясы бар, заңғар, өзінің ойлары бар, атқамінер азамат болсын, зиялы қауым өкілдері болсын, соларды осы іске атсалысса, басқа еліктейтін тинейджерлеріміз, жас өрендеріміз ұлттық мұрағатқа, ұлттық дәстүрлі мирасқа ұяр еді. Бұл түптеп келгенде тіпті виртуалдық ұлттық идеологияға да айналатын потенциалы бар, әлеуеті бар.
Биылғы жылы Қазақстанда интернетке байланысты заңнамалық өзгерістер енгізілді. Бұл реформалар бойынша кез келген интернет ресурс мемлекет кеңістігінде бұқаралық ақпарат құралына теңестірілген болатын. Нұрғиса Асылбеков бұл өзгерістер ең алдымен қазақ блогосферасына салқынын тигізді деп санайды.
Заң ратификацияланғаннан кейін қазақ блогосфераның бірінші реакциясы белді-белді сақа блогтар, оның ішінде Аршат бар, Ерлан Оспан сияқты блогтар өкінішке орай жабылуға мәжбүр болды. Ерлан Оспан әжуасқағы мен қазіргі болып жатқан заманауи құбылыстарды жақсы тілге тиек ететін. Интернет кеңістігі бұл түрлі лаңкестік пиғылдар болсын дамуына үлкен арена болады. Кеңістік болғаннан кейін бір заңи қадағалау тетіктері болу керек те шығар, бірақ жеке адамдардың жеке ойларын заң шеңберінде білдіруге сау болмау керек деп ойлаймыз.
Алайда блогер саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, ешбір заңнамалық бөгеттер қазақ блогосферасының дамуына кері әсерін тигізе алмайды.
Шындап келетін болса, бүгінгі күні қазақ интернет деген енді ғана күш алып келе жатқан үлкен әсерлі күш, ол ертемеге көп өзінің көптігін жасайды. Мен үстімде болашақта қазнет деген кезде ол таза қазақ интернет деген оған болады. Бүгінгі орыс тілді интернеттің басымдығы ол уақытша нәрсе. Қазақ халқының санын көбейген сайын, қазақ қолданушының тұтушыларының саны өскен сайын ол азайып беретін нәрсе.
Дейді Айдос Сарым. Информатизация және байланыс агенттігінің мәліметі бойынша, бүгінгі таңда әлемдік ғаламтордың Қазақстанға ену деңгейі 16%. Бұл көрсеткіш 30%-ға тек 2013 жылы жетеді деп болжанған. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Азаттық радиосында жас толқын бағдарламасы. Америкалық жазушы Стефани Майердің «Ымыртшақ» атты оқиғалары үлкен танымалдылыққа ие болып отыр. Әлем бойынша 20 тілге аударылған кітап 40 миллион данамен таралған. Ол кезде бестселлер атағына ие болды. Осы аптада осы оқиға желісімен түсірілген «Жаңа ай» атты көркем фильмнің әлемдік тұсаукесері болып өтті. «Ымыртшақ» атты оқиғаның Қазақстанда да табынушылары аз емес көрінеді. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебай баяндап берсе.
Алматы қаласында тұратын Ардана есімді студент «Ымыртшақ» атты оқиғалардың табынушысы. Ол алғашында осы оқиғаның негізі болған кітаптарды әлемтордан жүктеп оқыған екен. Ол осы романның романтикалық желісімен басты қаһарман қатты ұнайтынын жасырмады. Ардана «Жаңа ай» фильмін тағатсыздана күтіп жүр.
Мен кітапты оқу үшін түнімен ұйықтамай, сосын таңертең сабаққа барғанша автобустың ішінде оқып барам, келгенше оқып барам, сөйтіп кітаптардың бәрін бітіріп шықтым. Күн сайын мен трейлер шықты ма шықпады ма деп жаз бойы жүрдім. Басынан бастап Сумеркенің өлеңдерін бәрін жіктеп алдым, оны күн сайын тыңдаймын. Сосын Навалоннин бір өлең шықты, екінші мына өлең болады, мына актер ойнайды дегендерін. Бәрін тез-тез жаңалықтарды бірінші білім келді.
Америкалық жазушы Стефани Майердің «Ымыртшақ» атты оқиғаларының 4 кітабы бар. Олар 2005 және 2008 жылдары жарық көрді. Әр кітап шыққан сайын оның танымалдылығы еселеп көбейді. Алғашқы кезде ақ 32 елде таралды. Кейбір деректер бойынша бұл кітап танымалдылығы Джоан Роулингтің Гарри Поттер туралы шығармаларынан асып түсті. Сарапшылардың пікірінше, бұл кітап мақсатты аудиториясы жасөспірімдердің ғана емес, ересектердің де көңілінен шыққан. Мұнда қанішер мен қарапайым қыздың махаббаты баяндалады. Өзгелердің ойын оқи алатын қасиеті бар ерекше күшке ие басты қаһарман сүйікті қызын түрлі қауіптерден құтқаруда болады. Ардана қанішерлердің барына сенетін және көп жағдайларда өзгелер оқып қоймас үшін ойын тыйып жүретінін айтты. Психолог маман Майра Құнанбаева бұл киноның үлкен танымалдылыққа ие болуы жастардың қорған сезімімен түсіндірді.
Жалпы біз психологиялық мында мінездеме беретін болсақ, осы феноменге дейміз. Бұны бум дейді ғой. Моданың бір көрінісі ретінде қоғамда әр кезде осындай толқыныстар шығып жатады. Но жастарымыз қауіп-қатерді осы Сумеркедегі вампирлер немесе бір нәрсе әртүрлі осындай бір жаман құбыжықтар сияқты жақсы көрсетеді.
Маман бұл киноға кішкентай балаларды жібермеу керек деп санайды. Мұртшақ атты кино 2008 жылдың қараша айында шыққан. Алғашында авторлық туынды ретінде түсірілген картинаның бюджеті 37 миллион ақш долларын құраған. Күтпеген жерде ол кино түсірушілерге 10 есе пайда әкелді. Ал кинода ойнаған актерлер бір сәтте әлемдік жұлдыздарға айналды. Бұл киноның Қазақстан жастарының арасында танымалдығын анықтау үшін сауалнама жүргіздік.
Маған ол өте қатты ұнайды. Кітаптарын оқығам, қазір соңғы кітабы Рассвет оқып жатырмын. Кинодағы маған барлығы ұнайды. Эдвард, олардың махаббат вампирлар премьерасы 30-на қалды. Өте өкінішті, біз оны тағы да асыға күтетін болдық.
Киносын 3-4 рет көрдім, бір кітабын оқып шықтым. Оқыған кітабының біріншісі Сумерке болған. Мен достарым және жас апайларды күтіп жүр.
Маған негізінде Сумерке киносы қатты ұнамаған болатын, себебі мен алдын ала бүкіл кітаптарын оқып алып барып көргем. Кино қатты танымал болғаны, бұл вампир мен адамның арасында махаббат мүмкін болғаны деп ойлаймын.
Ымыртшақ оқиғаларының жалғасы Жаңа ай киносының бюджеті 90 миллион ақш доллары. Бұл сома кем дегенде 2 есе ақталады деп күтілуде. Қазақстанда оның тұсаукесері 30 қарашаға жоспарланып отыр. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Ардақты тыңдарман, осымен бізге белгіленген уақыт өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды жүргізген модератор мен Мәншуға Саутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық достар.